Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី12ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងអនុវត្តសាកល្បងកម្មវិធីដកពិន្ទុបានបើកបរនៅដើមខែកញ្ញាដើម្បីពង្រឹងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានពីការគម្រាមកំហែងរបស់កម្ពុជាទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយសវនាការជាង50លើកមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាបង្ហាញក្តីរំពឹងច្រើនតែទៅលើដំណោះស្រាយនយោបាយអគ្គរដ្ឋទូតមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំប្រទេសចិនទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃអាទិត្យព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងរ៉ាវអំពីការចាប់រំលោភដោយទាហានរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនមិនមែនជារឿងក្លែងក្លាយនឹងការកុហកនោះទេស្ថាប័នជាតិទទួលបន្ទុកសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសឲ្យអនុវត្តសាកល្បងកម្មវិធីដកពិន្ទុបានបើកបរនឹងការបង់ពិន័យចំពោះអំពើល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការរឹតបន្តឹងអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកអ្នកជំនាញផ្នែកចរាចរណ៍ផ្លូវគោកសាទរចំពោះចំណាត់ការនេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏បារម្ភអំពីការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនអំពីកម្មវិធីថ្មីនេះដោយសារការជូនដំណឹងនេះហាក់មានភាពប្រញាប់ប្រញាល់អ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនឹងដាក់ឲ្យអនុវត្តសាកល្បងនៅកម្មវិធីដកពិន្ទុបានបើកបរនឹងការបង់ប្រាក់ពិន័យអន្តរការចំពោះអំពើល្មើសច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះតទៅបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចេញនៅថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះកម្មវិធីដកពិន្ទុបានបើកបរនឹងការបង់ពិន័យអន្តរការចំពោះអំពើល្មើសច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលរៀបចំដោយក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនត្រូវដោយអនុវត្តសាកល្បងនៅទូទាំងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022និងដោយអនុវត្តពេញលេញនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2023តទៅសេចក្តីជូនដំណឹងបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីថ្មីនេះមានគោលបំណងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកសម្ដែងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឲ្យបានជាអតិបរមាក៏ដូចជាបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបង់ប្រាក់ពិន័យអំពើល្មើសច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងធានាដំណាលភាពក្នុងការពិន័យអន្តរការចំពោះអំពើល្មើសនឹងច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកសេចក្តីជូនដំណឹងដដាលបានលើកឡើងទៀតថាសម្រាប់ការដកពិន្ទុបានបើកបរនិងការបង់ប្រាក់ពិន័យត្រូវអនុវត្តដោយឧបករណ៍បច្ចេកទេសដើម្បីកត់ត្រាព័ត៌មានរក្សាទុកក្នុងប្រព័ន្ធសម្រាប់ការបង់ប្រាក់ពិន័យអាចបង់នៅតាមបញ្ជរឬភ្នាក់ងារ True Money ឬតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន True Money បន្ថែមលើការបង់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់នៅស្នាក់ការនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកកញ្ញាបច្ច័នរតនានិស្សិតផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាលើកឡើងថាកញ្ញាគាំទ្រការបង្កើតកម្មវិធីដកពិន្ទុបានបើកបរនេះប៉ុន្តែកញ្ញាថាគួរតែមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់កម្រិតបានដឹងនិងអនុវត្តនៅរាជធានីជាមុននឹងអនុវត្តតាមបណ្ដាខេត្តនានា
មុនពេលដែលយើងដាក់អនុវត្តតេស្តក៏ដោយចាំបាច់គួរតែមានការធ្វើយុទ្ធនាការមួយឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ទទួលបានព័ត៌មានមួយនឹងសិនអញ្ចឹងណាជាវិងការដែលដល់ពេលយើងអនុវត្តទៅគឺប៉ះពាល់ដល់គាត់របៀបថាអំជាក់ស្ដែងអ្នកដែលគាត់ត្រូវបានគេផាកឬក៏ជួបប្រទះនូវបញ្ហានឹងបាត់ដៃបានគាត់ដឹង
អនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកថៃវិសាលសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដែលប្រាប់ឲ្យទៅសួរខាងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅពេលអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ព្យាយាមតាក់ទងសំការពន្យល់បន្ថែមជុំវិញការសាកល្បងកម្មវិធីខាងលើ VOF ជាយាមសំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកស្រីមិនមានវីប្រលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងជាអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ប៉ុន្តែជំនួយការរបស់អ្នកស្រីមួយរូបដែលលើកទូរស័ព្ទថាអ្នកស្រីកំពុងជាប់ប្រជុំអ្នកជំនាញនិងអ្នកពិគ្រោះយោបល់លើបញ្ហាចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលោកគង់រតនៈប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាលោកសាទរប្រសិនបើការដាក់ឲ្យអនុវត្តកម្មវិធីដកពិន្ទុបានបើកបរនិងការបង់ប្រាក់ពិន័យអន្តរការចំពោះអំពើល្មើសច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកធ្វើឡើងប្រកបដោយតម្លាភាពទោះយ៉ាងណាលោកថាដើម្បីឲ្យការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតនោះរដ្ឋាភិបាលគួរមានការផ្សព្វផ្សាយអំពីការអនុវត្តសាឡបងកម្មវិធីដកពិន្ទុបានបើកបរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់និងដឹងឲ្យយូរជាងនេះមុននឹងមានការចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីកម្មវិធីដែលអ្នកបើកបរភាគច្រើនមិនទាន់បានដឹង
ទីមួយគឺខ្ញុំសូមឲ្យការអនុវត្តច្បាប់នឹងគឺធ្វើឡើងឲ្យបានទូលំទូលាយដូចខ្ញុំជំរាបចឹងថាប្រកាសឬក៏ជំរាបផ្សព្វផ្សាយជូនដំណឹងឲ្យដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវថ្នល់ឲ្យបានដឹងឲ្យបានទូលាយសិនហើយយើងធ្វើដូចយើងធ្វើកូវីដចឹងទៅក៏ល្អដែរអាចថាជាសំឡេងតាមទូរស័ព្ទជា message ជាអីជាដើមដើម្បីឲ្យពួកគាត់ដឹងពីពួកកុំឲ្យដល់ពេលចុងក្រោយគាត់ថាគាត់អត់ដឹងផងអីវាមានប្រតិកម្មយើងដើម្បីជៀសវាងរឿងហ្នឹង
លោកកងរតនៈបន្ថែមថារ
ឿងទី2ដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺការអនុវត្តច្បាប់សូមឲ្យធ្វើឡើងប្រកបដោយតម្លាភាពហើយធ្វើទៅតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ដែលមានពីពួកមន្ត្រីមួយចំនួននោះគឺគាត់ព្យាយាមធ្វើបំភ័យដើម្បីឲ្យបានប្រយោជន៍ខាងក្រៅខ្លួនឯងទៀតហើយកន្លងមកក៏យើងធ្លាប់ជួបបញ្ហាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញខាងសមាគមក៏គាត់បានព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែអំពាវនាវថាចំណុចដែលយើងទាមទារឲ្យមានតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទទួលយក
យោងតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយដោយគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNDP ក្នុងឆ្នាំ2019នៅកម្ពុជាមានការបាត់បង់ជីវិតជាង 2,000 ករណីដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលជាមធ្យមមានមនុស្ស 5.4 នាក់បាត់បង់ជីវិតជារៀងរាល់ថ្ងៃរបាយការណ៍ដដាលបន្ថែមថាកត្តាចំនួន4ដែលនាំឲ្យមានការបាត់បង់ជីវិតគឺការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនិងគ្រឿងញៀនការបើកបរល្បឿនលឿនការមិនគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍និងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទពេលកំពុងបើកបររាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងនិងត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យធ្វើកិច្ចការរបស់ពួកគេខណៈមានការកើនឡើងនៃការរឹតបន្តឹងទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានសិទ្ធិស៊ីវិលនិងសិទ្ធិនយោបាយនេះបើយោងតាមការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលបានថ្លែងកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនព័ត៌មានអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2017រហូតដល់ការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅការរកឃើញទាំងនេះបានលាតត្រដាងពីការបន្តធ្លាក់ចុះជាលំដាប់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកសរសេររបាយការណ៍នេះថ្លែងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់កម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ខណៈកម្ពុជាកំពុងត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ពួកគេថ្លែងថាអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើការនៅកម្ពុជាសប្តាហ៍ប្រឈមនឹងការយាយីនិងសម្ពាធពិសេសតាមរយៈប្រព័ន្ធយុតិធម៌ប្រមទ័នអ្នកសារព័ត៌មាន65នាក់ត្រូវបានសម្ភាសន៍និងស្ទង់មតិនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សលោក Jeremy Lawrence បានប្រាប់ VOA ថា80%នៃអ្នកដែលត្រូវបានស្ទង់មតិបានថ្លែងថាពួកគេត្រូវបានឃ្លាំមើលនិងត្រូវបានរំខាននៅក្នុងពេលបំពេញការងារលោក Lawrence បានថ្លែងថា
For years now the authorities in Cambodia have actively adopted legislation restricting civic
ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអាជ្ញាធរនៅកម្ពុជាបានអនុម័តយ៉ាងសកម្មនូវច្បាប់ដែលរដ្ឋបတ်លំហស៊ីវិលជាទូទៅនៅកម្ពុជានិងជាពិសេសសេរីភាពសារព័ត៌មានច្បាប់និងឧបករណ៍ដទៃទៀតត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់អាជ្ញាធរក្នុងការចាប់ពីរដ្ឋនិងដាក់អ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកផ្សេងទៀតក្រោមការឃ្លាំមើលនិងដើម្បីពង្រីកសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈតុលាការក្នុងការដាក់គោលដៅទៅលើអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ
ចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2017លោក Lawrence ថ្លែងថាការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានចងក្រងឯកសារទៅលើករណីអ្នកសារព័ត៌មាន23នាក់ដែលប្រឈមនឹងបទចោទប្រមទ័នពីបទផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតបរិហាគេឬញុះញង់ដោយសារតែការងាររបស់ពួកគេលោក Lawrence បានថ្លែងថា
The wide ranging powers which have been to block information and punish unspecific
អំណាចទូលំទូលាយក្នុងការរៀបរៀងព័ត៌មាននិងផ្ដន់ទាទោសអូក្រិតកម្មដែលមិនជាក់លាក់អំណាចទាំងនោះគួរតែត្រូវបានដកចេញអ្វីដែលខ្ញុំចង់សម្ដៅជាពិសេសនោះគឺច្បាប់ដែលត្រូវបានស្នើឡើងជុំវិញជំងឺ COVID-19 និងអនុក្រឹត្យដែលត្រូវបានដាក់ចេញកាលពីដើមឆ្នាំនេះស្ដីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតរបស់ពួកគេ
ច្បាប់ស្ដីពីវិធានការ COVID-19 អាចឲ្យអាជ្ញាធរដាក់ការរឹតបន្តឹងដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងនេះច្បាប់នេះរួមបញ្ចូលការផាកវិន័យធ្ងន់ធ្ងរនិងជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់20ឆ្នាំអ្នកសារព័ត៌មានដែលប្រឆាំងនឹងវិធានការនិងរាយការណ៍អំពីវិធានការនេះអាចត្រូវបានផាកវិន័យនិងផ្ដន្ទាទោសអនុក្រឹត្យស្ដីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតប្រសិនបើត្រូវបានអនុម័តអាចគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍អ៊ីនធឺណិតចេញចូលទាំងអស់នៅកម្ពុជាក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រមានថាអនុក្រឹត្យនេះផ្ដល់នូវសិទ្ធិអំណាចទូលំទូលាយដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបិទគប់ព័ត៌មាននិងផ្ដន្ទាទោសទៅលើបទឧក្រិដ្ឋមិនជាក់លាក់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍នេះទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីសុំការបំភ្លឺកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាការិយាល័យនេះបានឲ្យដឹងថាការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលខ្លួនទទួលបានកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះអ្នកសរសេររបាយការណ៍មិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ពីការកែប្រែណាមួយស្នើដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជានោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សវនាការលើកទី51របស់លោកកឹមសុខាបន្តមានភាពតានតឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យពីភាគីតំណាងអយ្យការច្រើនជាងការបង្ហាញភ័ស្តុតាងដែលអាចគាំទ្រការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាការនេះនាំឲ្យសហមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាមួយរូបយល់ថាមានតែដោះស្រាយតាមឆន្ទៈអ្នកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះទើបអាចដោះស្រាយរឿងក្តីរបស់ប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះបានឆាប់រហ័សហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យតាមអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិចង់បានមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយចោទតាមក្តីជាង50លើកនៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកផែងហេងសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាមិនរំពឹងថាតុលាការអាចដំណោះស្រាយជូនមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់នេះបានទេដោយថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាមានលក្ខណៈសម្ញាំជាមួយផោះតាងដែលមិនច្បាស់លាស់ហើយអាចមានតែច្រកសំខាន់មួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចបំបីសំណុំរឿងនេះបានគឺការសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយបាទតាមលោកផែងហេងការសួរដេញដោលលោកកឹមសុខានៅតុលាការក៏សឹងតែនឹងចិត្តបញ្ចប់ដែរដោយលើកហេតុផលនៃកង្វះភ័ស្តុតាងដើម្បីគាំទ្រការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសព្រោះភ័ស្តុតាងដែលប្រើប្រាស់មួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានភាពច្រើនជាឃ្លីបវីដេអូខ្លីៗបង្ហាញពីហេតុការណ៍បាតុកម្មដែលកើតក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013និងការថ្លែងសារនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាអំឡុងពេលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងដំណើរការហើយនៅក្នុងសវនាការកាលពីថ្ងៃពុធនេះភាគីតំណាងអយ្យការក៏បានបង្ហាញកັບកិរិយាមិនសមទំនងក្នុងនាមជាអ្នកកាន់ច្បាប់លោកផែងហេងបានកាត់សម្គាល់ថាក្នុងសវនាការលើកទី51នេះมันមានអ្វីវិវត្តទៅមុខទេតែបែរជាមានការឌឺដងលើលោកកឹមសុខាដូចជាថាវាសនារបស់លោកកឹមសុខាត្រូវបានតម្រូវឲ្យមកឈរនៅក្នុងក្រចកសេះជាដើម
ពាក្យសម្ដីមួយចំនួនរបស់តំណាងអាយការហ្នឹងដែលសាមីរវីអេដាមកឹមសុខាយល់ថាវាមិនមែនជាវិជ្ជាជីវៈច្បាប់វាហាក់ដូចជាគ្រាន់តែផ្លែផ្កាឬក៏របៀបខែងរ៉ែងរបៀបបង្ហាញនៅចរិតមួយដែលមិនសូវជាអាចទទួលយកបាន
លោកបានថែមថាន
ីតិវិធីដែលតុលាការបានកំណត់នោះយើងឃើញថាវាសឹងថាចប់តែហើយព្រោះថាអាយកាហាក់ដូចជាមិនមានភស្តុតាងឬក៏មានវីដេអូណាក្រៅពីវីដេអូចាស់ចាស់តដែលចាក់3 4ដងវីដេអូមួយមួយហ្នឹង
ផ្ដើមចេញពីភាពមិនចម្រើនទៅមុខនៃការបង្ហាញភស្តុតាងនេះលោកផែងហេយល់ថាដំណោះស្រាយដែលល្អដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យតាមអ្វីដែលអន្តរជាតិនិងប្រទេសមួយចំនួនចង់ឃើញនោះគឺមានតែការដោះស្រាយតាមផ្លូវនយោបាយដែលជាឆន្ទៈរបស់អ្នកនយោបាយដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ
យើងនៅតែមើលឃើញថារឿងនេះវាជារឿងនយោបាយមួយដែលការសម្្រាច់អីយ៉ាងណានោះវានៅតែផ្អែកទៅលើឆន្ទៈនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ណាច
ខណៈសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាស្ថិតនៅត្រឹងក្នុងតុលាការអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកកឹមសុខាបន្តជួបជាមួយភ្ញៀវមិនដាច់ផងដែរហើយមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញលោកកឹមសុខាបានពិភាក្សាជាមួយអង្គទូតនៃបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនដែលរួមមានលោកចូសេបបូរ៉ែលហ្វុងថេលើតំណាងជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់កិច្ចការបរទេសនិងគោលនយោបាយសន្តិសុខលូកាណូតាកេហ៊ីរ៉ូអគ្គនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ាននិងអាស៊ីបូព៌ានិងជាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនអ្នកស្រីផេននីវងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកអែនតូនីប៊ីលីងកែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជួបជាមួយអង្គទូតនៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនទៀតលោកចូសេបបូរ៉ែលហ្វុងថេលើតំណាងចុះខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់កិច្ចការបរទេសនិងគោលនយោបាយសន្តិសុខបានថ្លែងតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាការកាត់ក្តីដ៏យូរអង្វែងរបស់លោកកឹមសុខាត្រូវតែត្រូវបានដោះស្រាយដើម្បីអាចឲ្យលោកបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2023ហើយការស្ដារឡើងវិញនៃសិទ្ធិនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខានឹងរួមចំណែកដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវបានរាប់បញ្ចូលសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកអែនសវណ្ណារាប្រាប់ VA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាប្រទេសកម្ពុជាគួរតែដោះស្រាយបញ្ហាលំហនយោបាយនេះឲ្យបានឆាប់និងស្របទៅតាមការចង់បានរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីកុំឲ្យកម្ពុជាឈរនៅតែម្នាក់ឯងនិងបាត់បង់ប្រយោជន៍ផ្សេងទៀត
សហគមន៍អន្តរជាតិចង់ឲ្យមានបើកលំហសេរីភាពសម្រាប់លោកកឹមសុខាបើកប្រជាប្រជាផ្សេងចូលរួមឲ្យបានទូលាយដោយមុនព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ2017ហើយកម្ពុជាយើងអាចត្រឡប់ទៅវិញបានទេខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាអាចរកផលប៉ះពាល់មួយចំនួនដែរពាក់ព័ន្ធនឹងអត្ថប្រយោជន៍ដែលកម្ពុជាទទួលបានពីលោកខាងលិចនឹងបាន
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីថ្លែងថាការពន្យាពេលរឿងក្តីនេះកំពុងបង្កផលប៉ះពាល់លើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាទាំងមូលនឹងថាលោកកឹមសុខាផ្ទាល់ត្រូវព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះបើសិនលោកចង់បន្តជីវិតនយោបាយរបស់លោករ
ឿងក្តីលោកកឹមសុខាបើសិនជាក្នុងករណីលោកកឹមសុខាមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះទេខ្ញុំគិតថាជីវិតនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាហ្នឹងនៅត្រូវបានបញ្ចប់ហើយពិបាកក្នុងការកសាងកម្លាំងនយោបាយឡើងវិញ
មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតចំខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកយីសុកសានមើលមិនឃើញពីការវិវត្តទៅមុខនៃសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាដោយសារតែភាគីខាងព្រះរាជអាជ្ញាគ្រាន់តែចាក់ clip video ខ្លីៗរួចអះអាងថាជាភស្តុតាងនិងលើកជាសំណួរជុំវិញ clip video ទាំងនោះហើយលោកកឹមសុខាពេលខ្លះឆ្លើយនិងពេលខ្លះមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទាំងនោះបន្ថែមពីនេះលោកក៏សម្គាល់ថាអង្គទូតនៃដល់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនយល់ថារឿងនេះជារឿងនយោបាយដូច្នេះគួរតែដោះស្រាយតាមផ្លូវនយោបាយដើម្បីបញ្ចប់សំណុំរឿងនេះ
ជាស្ដីគឺពេលខ្លះគ្រាន់តែជាសំណួរឌឺដងណាដែលសំណួរឌឺដងហើយរវាងព្រះញ្ញាជាមួយនឹងជនជាប់ចោតរឿងព្រះញ្ញាជាមួយមេតាវីហើយអត់មានទៅមុខទេហើយយើងមើលជារួមគឺអត់ទៅមុខហើយទី2យើងមើលមួយទៀតគឺការចូលរួមពីអង្គទូតពីអង្គការហាក់ដូចជាមានការថយចុះដោយសារតែទាំងអស់គ្នាគេយល់ថារឿងនេះជារឿងនយោបាយអញ្ចឹងហើយគួរតែដោះស្រាយតាមផ្លូវនយោបាយបាទវាមានការបសើរ
អ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកផ្លាំងសុផលប្រាប់ VN នៅសប្តាហ៍នេះថាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាគួរតែតតាំងគ្នានៅក្នុងសវនាការពាក់ព័ន្ធផ្ោះតាំងជាជាងការវាប្រហារនៅខាងក្រៅសវនាការយ៉ាងដូចនេះលោកលើកឡើងជាសារតាមប្រព័ន្ធ Telegram តាមអត្តន័យដើមថានេះជាការយល់ឃើញហើយក៏ជាទម្លាប់របស់មេធាវីការពារសិទ្ធិឲ្យជន់ជាប់ចោតដែលតែងតែលើកហេតុផលដើម្បីវាប្រហារនៅខាងក្រៅសវនាការបើទោះបីជាសវនាការប្រព្រឹត្តល្អយ៉ាងណាក៏ដោយទោះយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានហៅលោកកឹមសុខាថាជាក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់ដែលជាហេតុគណៈបកប្រជាជនមិនសម្រួលឲ្យមានការចរចាតាមផ្លូវនយោបាយនោះឡើយ
យើងអត់មានទៅនឹកឃើញអីរឿងចរចានយោបាយទេពីព្រោះកឹមសុខានឹងជាអ្នកនយោបាយហើយមិនមែនធ្វើនយោបាយសុចរិតណាធ្វើនយោបាយទុច្ចរិតដោយផ្លូវលេងចង់លេងផ្លូវកាត់បដូររំលំរាជរដ្ឋាភិបាលតាមបដិវត្តន៍ពណ៌នឹងឯងចឹងដែរបានវាជាប់និរន្តរភាពនៅក្នុងផ្លូវតុលាការនេះដូចនេះឲ្យជាទឹកក្រោយទីរោរឿងនយោបាយជែកជារឿងនយោបាយមិនកាគឺអត់ទៅរួចទៀត
មន្ត្រីសម្របសម្រួលចុងខ្ពស់នៃអង្គការ Conference លោកកនសាវាងយល់ថាក្តីក្តាំងរបស់លោកកឹមសុខាដែលអូវាន់ឡាយពេតាំងពីឆ្នាំ2017មកនោះមិនត្រឹមតែកាត់បន្ថយសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានោះទេតែបង្កឲ្យមានបរិយាកាសអាប់អួរក្នុងនយោបាយនៅកម្ពុជាថែមទៀតផង
មិនថាតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាយដាមកឹមសុខាទេគឺថាវា ារឿងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាពិសេសសកម្មជនគណៈបកយោបាយដែលជាអតីតរបស់គណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ណាប៉ះពាល់ទៅដល់បរិយាកាសនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតវាពិតជាមានពីព្រោះសេរីភាពអន់ហ្នឹងមិនត្រូវបានពិនិត្យមើលនិងបើកឲ្យបានទូលំទូលាយនោះទេបាទ
អ្នកគាំទ្រមួយចំនួនរបស់លោកកឹមសុខាបានអះអាងកន្លងមកថាក្តីក្តាំងរបស់អតីតមេបកប្រឆាំងរូបនេះដែលបានអូសបន្លាយពេលមកជាយូរឆ្នាំមកហើយនោះល្មមដល់ពេលបញ្ចប់ដើម្បីអ្វីដែលពួកគេយល់ថាជាប្រយោជន៍ប្រជាជាតិខ្មែរក្នុងនោះគឺការគាំទ្រខាងពាណិជ្ជកម្មពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមរីឯការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អាយកករដ្ឋទូតមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំប្រទេសចិនលោកយូមីយ៉ូថាន់ពីបានទទួលមរណភាពភ្លាមៗក្នុងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកគឺជាអាយកករដ្ឋទូតបរទេសទី4ហើយដែលបានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អាយកករដ្ឋទូតមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំប្រទេសចិនបានស្លាប់ភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែសីហាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងទីក្រុងគុនមីងភាគនិរតីប្រទេសចិននេះបញ្យោងទៅលើសេចក្តីជូនដំណឹងមរណភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធឃោសនារដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រភពការទូតមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងសេចក្តីជូនដំណឹងស្រីពីមរណភាពរបស់លោកអាយកករដ្ឋទូតយូមីយ៉ូថាន់ភីដោយក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងសារព័ត៌មានរដ្ឋមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែសីហាមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់លោកនោះឡើយមន្ត្រីការទូតមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងនិងសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាភាសាចិននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានឲ្យដឹងថាមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់លោកអាយកាដូទូតមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំប្រទេសចិនរូបនេះទំនងជាអាចបណ្តាលមកពីជំងឺកាំងបេះដូងលោកយូមីយ៉ូថាន់ភីត្រូវបានឃើញចុងក្រោយមុនពេលលោកស្លាប់នៅពេលលោកចូលរួមប្រជុំជាមួយមន្ត្រីចិនមួយរូបនៅក្នុងខេត្តយូណានភាគនិរតីប្រទេសចិនដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែសីហាកន្លងទៅនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងប្រទេសចិនមិនបានធ្វើការឆ្លើយតបភ្លាមៗនោះទេទៅលើសំណើសុំធ្វើអត្ថាធិប្បាយជុំវិញរឿងនេះលោកយូមីយូថាន់ភីត្រូវបានតែងតាំងឲ្យធ្វើជាឯកការទូតមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំ2019ហើយលោកបានបន្តការតំណែងនោះរហូតដល់ក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាដណ្ដើមអំណាចនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021លោកគឺជាឯកការទូតបរទេសទី4ហើយដែលបានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសចិនរយៈពេល1ឆ្នាំនេះឯកការទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំប្រទេសចិនលោក Chen Hacker អាយុ54ឆ្នាំបានស្លាប់កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំទៅបន្ទាប់ពីលោកបានខ្លាចជាឯកការទូតអាល្លឺម៉ង់នឹងទៅបំពេញការងារនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនមិនដល់2សប្តាហ៍ផងដោយឡែកឯកការទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំប្រទេសចិនវិញលោក Sir Hikam Misu អាយុ65ឆ្នាំបានស្លាប់កាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះគឺក្នុងអំឡុងពេលឬក្រោយបន្តិចបន្ទាប់ពីលោកបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីកន្លែងប្រជុំកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងចំណែកឯអគ្គរដ្ឋទូតហ្វីលីពីនប្រចាំប្រទេសចិនលោក Jose Santiago Staromana ដែលមានឈ្មោះហៅក្រៅថា Chito មានវ័យ74ឆ្នាំបានស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើចត្តាលេខនៅក្នុងខេត្តអានវីភាគខាងកើតប្រទេសចិនកាលពីខែមេសាកន្លងទៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឺនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអស់បន្លាយតទៅនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ចក្រភពអង់គ្លេសនឹងផ្ដល់ឱ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននូវប្រព័ន្ធបាញ់ពហុរ៉ុកែតបន្ថែមជាច្រើនគ្រឿងទៀតដែលអាចធ្វើការវាយប្រហារទៅលើគោលដៅសត្រូវរហូតដល់ចម្ងាយ80គីឡូម៉ែត្រនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសលោក Ben Wallace បាននិយាយថាការផ្ដល់នូវគ្រឿងសង្គ្រាមអាវុធដល់អ៊ុយក្រែននឹងជួយឱ្យប្រទេសនេះអាចការពារខ្លួនដោយខ្លួនឯងបានដើម្បីប្រឆាំងទប់ទល់នឹងកំភ្លើងប្លង់ធំធន់របស់រុស្ស៊ីលោកនិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការគាំទ្រជាបន្តរបស់យើងបានបញ្ជូនសារដ៏ច្បាស់លាស់មួយថាចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែប្រឆាំងទៅនឹងសង្គ្រាមខុសច្បាប់របស់រុស្ស៊ីហើយយើងប្រកាសស្មារតីគ្នាដើម្បីផ្តល់នូវជំនួយយោធាការពារជាតិទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយពួកគេក្នុងការការពារទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់លោកពូទីនក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាប្រទេសស្វីសមិនអាចធ្វើជាតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍របស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយក៏មិនអាចធ្វើជាតំណាងផលប្រយោជន៍របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានដែរដោយសារតែប្រទេសស្វីសមិនមែនជាប្រទេសអព្យាក្រឹតតទៅទៀតនោះឡើយនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស្រីអ៊ីវ៉ាន់នីឆាយ៉ូវបាននិយាយថាប្រទេសស្វីសបានបញ្ចប់នូវភាពជារដ្ឋអព្យាក្រឹតដោយបានចូលរួមដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបង្កើនការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសទ្វេដងទៅលើទីតាំងកងយោធារបស់អ៊ុយក្រែននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអ៊ុយក្រែនលោកអូលេកស៊ីរ៉ូម៉ូវនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាយន្តហោះនិងអធំពេកជ្ជៈរបស់រុស្ស៊ីបានជៀសវាងហោះចូលរង្វង់ការពារដែនអាកាសរបស់យើងហេតុដូចនេះហើយលទ្ធភាពរបស់សត្រូវវាយប្រហារចំទិសដៅមានកម្រិតទាបលោកក៏បានបន្ថែមទៀតថាអ៊ុយក្រែននឹងបញ្ជូនកម្លាំងបន្ថែមទៀតទៅកាន់ទីប្រជុំជនខ្សែត្រៀមជួរមុខភីស្គីដែលស្ថិតនៅជេទីក្រុងដណាត់ដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមបំបែកខ្លួនហើយដែលកំពុងមានការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏តឹងតែងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗកន្លងទៅនេះក្រុមអ្នកបំបែកខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីបានធ្វើការអះអាងពីការកាន់កាប់ទីប្រជុំជនភីស្គីប៉ុន្តែមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានបដិសេធថាមិនពិតនោះឡើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅមិនទាន់ធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់បាននៅឡើយទេជុំវិញរឿងនេះនេះតាមការព្រមសាររបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានថ្កោលទោសទៅលើសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់សភាប្រទេសឡេតូនីដែលបានដាក់រុស្ស៊ីជារដ្ឋគ្រប់គ្រងភារវកម្មនេះតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសៃម៉ារីសាការូវ៉ាបានបង្ហោះសារលើ Telegram ថាដោយគ្មានបង្ហាញភស្តុតាងច្បាស់លាស់តែមានការគុំគួនមិនចូលចិត្តប្រទេសរុស្ស៊ីវាចាំបាច់ដែលយើងហៅការសម្រេចនោះថាគ្មានអ្វីក្រៅពីណាស៊ីចំនួនថ្មីនោះឡើយសេចក្តីសម្រេចនោះនិយាយថាប្រទេសឡេតូនីទទួលស្គាល់សកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានកំណត់ទិសដៅប្រឆាំងប្រជាជនអ៊ុយក្រែននិងបានអំពាវនាវឲ្យមានការជួយគាំទ្របន្ថែមទៀតខាងផ្នែកយោធាហិរញ្ញវត្ថុមនុស្សធម៌និងការទូតសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន
កាលពីខែមិថុនាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីការការពារនិងការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសប៉ះពាល់ដោយចំនួននិងសង្គ្រាមដែលរួមមានទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរភាគីរុស្ស៊ីបានអះអាងថាទាហាននៅរុស្ស៊ីមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅអ៊ុយក្រែននោះទេអ្នកស្រីនីសានអាម៉ាដូពិនិត្យការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុង website ផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិត Polygraph របស់ VOA ហើយលោកចាប់ចត្រាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកវ៉ាស៊ីលីណេមបេនស៊ីបានបដិសេធថាទាហានរុស្ស៊ីមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅអ៊ុយក្រែនទេលោកបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាអ្នកនឹងមិនអាចកេងប្រយោជន៍ពីប្រធានបទនៃករណីចោទប្រកាន់អំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅអ៊ុយក្រែនពាក់ព័ន្ធនឹងទាហានរបស់រុស្ស៊ីបានទេអ្នកលើកឡើងតែរឿងខ្លាញ់ៗនិងការកុហកតែប៉ុណ្ណោះការលើកឡើងនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres ថាការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបានការរាយការណ៍ចំនួន124ករណីអំពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Pamela Patens ដែលតាមដានអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅតំបន់សង្គ្រាមថារឿងរ៉ាវអំពីការចាប់រំលោភដែលប្រព្រឹត្តដោយទាហានរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនបានកើតឡើងស្ត្រីអ៊ុយក្រែនអាយុ19ឆ្នាំម្នាក់ដែលបច្ចុប្បន្នជាជនភៀសខ្លួននៅប៉ូឡូញបានប្រាប់កាសែត Washington Post ថានាងត្រូវបានទាហានរុស្ស៊ីមកពីតំបន់ Chechnya ចាប់រំលោភនិងគំរាមសម្លាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន BBC បានរាយការណ៍ថាស្ត្រីអាយុ50ឆ្នាំម្នាក់រស់នៅជិតទីក្រុងគៀវត្រូវបានទាហានរុស្ស៊ីរំលោភនិងបន្ទាប់មកគាត់បានរកឃើញថាប្តីគាត់ត្រូវបានគេបាញ់ហើយក្រោយមកប្តីគាត់ក៏បានស្លាប់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ថាខ្លួនបានប្រមូលភស្តុតាងអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលប្រព្រឹត្តដោយទាហានរុស្ស៊ីដែលរួមមានទាំងការប្រហារជីវិតនិងការចាប់រំលោភផងដែរស្ត្រីអាយុ31ឆ្នាំម្នាក់ថាគាត់ត្រូវបានទាហានរុស្ស៊ីចាប់រំលោភម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងថ្នាក់រៀនមួយកន្លែងអ្នកស្រី Natalia Kabowska នៃអង្គការ Ukrainian Women's Fund បានចោទរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីថាបានប្រើអំពើហិង្សាផ្លូវភេទជាឧបករណ៍បំផិតបំភ័យនៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.